Yemin erken halkta otarladı, bas götürgen al. Gelir şişik arasın taşar vurun. Evli aslan ağa şahındaydı. Canımda şürüktürdüm saydı soğudur. Bulgasın ağlamanın beyni sağır. Şitildi kaçıp jatkan şindirlerim. Kuvanıştan zeriksin kaygı şağır. Мен оларды теңеймін ақымаққа, ақымақта болмайды қойғыша ұл. Жеті миллиард адам бар жер бетінде, қайсыңа жете берсін ұғай айбай ұса ұлдай. Жүрмес қос баланың сұйылған айы, дегенмен айтар жүрім тыйылмады. Sobalarımız boğadı bir kudaydın buyurganı. Basın aman elimiz esen bolup, esen bolsa dosunda din görmesin şiirladı. Şükün bizge toxtat deyip aytıp jatır. Mundayda toxtamagan kıyındadı. Осымен құшақтасып құштасайық, жүгінің өтінгені ұғай-ай бұйырған
ауыр. Ажыр Алташы, құл қайсын астаны аржа құлға ұлға. Елкемдер қаймазар астана, елкемдер қаймазар баржа құлға ұлға. Елкемдер қаймазар астана, құлғай тауыз құқпыз, қаймар ала көз құлға ұлға. Осымен бүгінгі сайыс аяқталды.
Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз ақтөбелік қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаровтың сөз сайысы. Айтыста өтолқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.